Arratsaldeko bosteterdietan da itzordua, Antiguako tunelean Aturritik Ebrora, Karrantzatik Barkosera, Euskal Herriaren etorkizuna euskaraz imaginatzen duten herritar denei egin diete gonbitea antolatzaileek Euskara Aurrera lemapean, Donosti erdiguneko kaleak zeharka ditzaten. Goiz Kronika albistegian entzun dugu antolatzaileen deia, Gazte Euskaltzalen sareko kideen alegia. Baina ekitaldiak euskalgintzako hainbat eragileren babesare jaso du eta autobusak antolatu dituzte bateko eta besteko euskara elkartek Donostiara etortzeko denak unai.
Bai, Getxoko Bizarra Lepoan euskara elkartekoak horren adibide, Getxo eta Uribe Kostako herritarrak elkarrekin etorriko dira autobusean. Hala azaldu digu Irene Ezkurra, Bizarra Lepoan euskara elkarteko kideak. Getxo esan dugu Bizkaiko hirugarren udalerria handiena. Ezin esango dugu Nagore euskararen arnasgune denik, baina saiatzen direla kontatu digu egunerokoan Getxo euskaldunagoa egiten.
Herri biza ez, baina bueno, badaude proiektuak eta jende talde, bueno, badago jende multzo bat arnasgune izan daitekena eta bueno, gure artean ere badaukagu erronka hori, ez, edatzeko beharra edo edatzeko aukera.
1985. Urtetik ari dira lanean Bizarra Lepoan elkartekoak.
Ba, bueno, gu saiatzen gara errealitatea ez da guk nahiko genukeen bezain euskalduna agian, baina saiatzen gara nolabait euskaltzale komunitate hori biltzen egiten ditugun urtero eskaintza edo dinamiketan eta bueno, komunitate hori biltzeaz aparte ere, ba bueno, beste sektore batzuk ere euskalgintzara eta euskarara animatzen eta gurera etorra daitezen eta gure bitartez ere euskarara jausi egin dezaten animatzen, hori da apur bat egiten duguna.
Esan duzu zuk Nagore Euskal Herriaren etorkizuna euskaraz imaginatzen duten herritar guztiak gonbidatu dituztela antolatzaileek. Irene Ezkurrak esan digu imaginatu bakarrik ez, hori horrela izan dadin lan egiten dutela egunero.
Bai, saiatzen gara behintzat horretan urratxo batzuk ematen. Bai, eta bueno, hori manifestazio honetan ere, ba bueno, saiakera hori egiteragoaz, denon artean ez, Euskal Herri bezala ba, euskarari bultzada bat ematera, eta ea balio duen, beste urratxo bat emateko.
Euskal Herriko beste asko, leku askotan bezala, Getxon ere ezagutza zabaltzen ari da, erabileraren akordea erronka izaten jarraitzen du.
Bai, bai, egia da, jakin bai, baina gero erabileran ez da, esaten da, edo bueno, ikerketek erakusten dute, ba, hor muga batzuk ikusten direla, ez, ba... Ba, bueno, nik uste animoak indar hori eta euskara berriro kalera ateratzerena, plazara ateratzerena eta indar hori erakustea dena falta dela eta bueno, ba horretara goaz.
Getxotik bezala, Arratiatik, Gasteiztik eta Bilbotik ere etorriko dira autobusak Donostiara.
Bai, Bilbon San Nikolasen jarri dute abia puntua. Hainbat elkartek egin dute deialdia. Tartean Deustuko Berbaizu euskara taldekoek. Aurreko egunetan auzotarrek manifestazioaren berri izan zezaten batailerrak egin dituzte, hitzaldiak antolatu ere bai, DBH lauko ikasleekin institutuetan lanketa berezia, mural margoketa, kalejira, bart herria faria ere bai. Auzoan euskararen egoera zein den galdetu diogu Ander Anakabe, Berbaizu euskara taldeko kideari.
Ikusten dugu salde batetik Deustu dela Bilboko auzo euskaldunenetarikoa, baina hori ez dela nahikoa, ez? Egon izan direla momentu batzuk euskaraz gehiago itegin denak eta apur bat gazteengan edo galtzen ikusten dena, ez? Ez dakigu agian, bueno, nire gaztea naiz eta orduan ez dakigu agian gure belaunaldietan ere antzekoa gertatu den eta iristen den momentu bat bastakitu atxiergoko denpora edo jendeak autu egiten duela euskaraz bizitzeko eta ordu arte zailagoa dena, baina bueno, apur bat ba gaude neurri batean kezkat horregatik, baina beste neurri batean aukera atzera begiratzen dugu eta gure gazteak ginenean, bueno, edo gazteagoak ginenean zegenuen asko euskaraz egiten eta orain gehiago. Orduan, bueno, pentsatzen dugu badagoela jendea lanean euskaraz nalde deustun, bai Berbaizun, Txantxiko izialdian, osea, izialdi taldean, ez dakit bertso eskolan, gero badaude beste hainbat eragile edo konpartsa, ez Matxingorri edo Pare, talde feminista, bueno, ba, euskararen bueltan ere badabiltzanak lanean. Orduan, neurri batean ikusten da jentea gogotsu lan egiteko, baina beste neurri batean apur bat arduratuta.
Gogoa bai, ardura ere bai, eta aldarrikatzen eta lanean jarraitu beharra dagoela dio.
Bai, lana egiteko badago. Eta, bueno, egia da gu garela euskaraz bizi nahi duen belaunaldia, baina bizi ezin garena. Zan ere, momentu honetan ezinezkoa da Deustu baten, ba, egunaren 24 orduak euskaraz egitea, edo pentsatu ez dakit, ez dakigula gaztelaniaz, ez dakigula beste hizkuntza baten, eta lehintzen garela eguneko 24 orduak euskaraz egiten, ez ezinezkoa da. Baina ezinezkoa da ez bakarrik kalean, zinezkoa askotan, medikoaren era joaten garelako, medikoak ez dakielako euskeraz, edo administrazioa joaten garenean, ba, ezin garelako izan hartatuak euskaraz, ez, kasu konkretu batzuetan. Orduan, bueno, lan egiteko baldin badago, lehenengo pausua da imaginatzea eta nahi izatea, eta gero nahi horretatik, ea, ahal izatera lortzen dugun.
Kontseilua, Euskaltzaleen topagunea, Elhuyar, Ikastolen elkartea, Elkar, AEK, asko izan dira manifestazioari babesa eman dioten euskalgintzako eragileak, baita pantailak euskaraz ekimena ere.
Ales Aginagalde ekimeneko bozeramaleak kontatu digu zergatik.
Ikusten degulako euskerak aurrera egin behar duela, ba, bai hezkuntzan, bai administrazioan, bai ba, gizartean orokorrean eta pantailetan baita ere, ba, iruditzen zaigu aurrera egin behar duela, ez hori dela gaur egun euskerak duen erronka handietako bat. Horregaitik, ba, gu ere bertan Donostian egotea, ba, ezinbestekoa iruditzen zaigu.
Manifestazioan izango dira, gainera, beraien pankarta propioarekin.
Pantaiak euskeraz, horixe jarriko dugu. Zanet ez dugu beste lelorik asmatu, bueno, gure ekimenaren izena bera nahiko adierazgarria eta xinplea da ez, eta orduan ba, gure ekimenaren izena daraman. Pankarta bat eramango dugu, bai, antolakuntzatik esan ziguten ba, manifestazio koloretsua, nahi zutela, aldarrikapenez betea, eta orduan ba, erabaki genuen ba, pantaiak euskerazeko kideok ba, gure pankarta eramatea eta gure kamisetekin ere joatea.
Mota askotako pantailaz betetako errealitatea da egungoa, eta mundu horretan euskarak duen presentzia eskasarekin kezkatuta dauden herritar eta eragileek sortutako mugimendua izaki, begira-begira daude, datorren astean, Espainiako Kongresuan bozkatuko den ikusentzunezkoen lege proposamenak azkenean zer jasoko duen. Gutxieneko kuotak eskatzen dituzte.
Aurrera pauso txiki bat izan daiteke euskararentzat, badirudi ez dela izango gu nahi genuen legea, baina bueno, ikusi beharko dugu ea zein den onartzen duten testu definitiboa, hori aztertu eta bueno, ba, ea euskerarentzat aurrera egiteko baliagarria den. Gutxieneko kuotak bai ekoizpenen aurre finantziazioan eta baita ere katalogoko edukietan ere, eta gutxieneko kuotak hizkuntza gutxituentzat eta hizkuntza gutxitu bakoitzarentzat. Gertatu ez dadin, ba industria sendoena duen hizkuntza gutxituak, hau da katalanak, kuota hori osorik eramatea, ez? Ba, hori gertatu ez dadin, garrantzitsua iruditzen zaigu hizkuntza gutxitu bakoitzak bermatua izatea kuota bat, eta gero bai kuota hori alik eta handiena izatea, bai, hori xa.